svara öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Já, frú forseti, ég er dálítið hræddur um að ef að menn hefðu ætlað að haga sér eins og liðsmenn þessari ríkisstjórnar og stjórnarliðsins í annarri ríkisstjórn, öðruvísi samsettri, hefði það vakið töluvert mikla athygli og umræðu og menn ekki komist upp með það á sama hátt og hér. Þetta er nánast valla fréttnæmt lengur að menn séu hér í hverju málum eftir öðru að spila í báðum liðum samtímis, sem svo má segja. Og með því á ég við ekki bara að ég sé að líta á þetta sem annars vegar lið stjórnarandstöðu og stjórnar heldur lið þeirra sem að vilja gera eitthvað tiltekinn hlut og lið þeirra sem eru á móti þessum sama hlut. Menn með öðrum orðum komast upp með það að hafa margar skoðanir í sama málum. Og ég held að þetta sé mjög óheppilegt við þessar aðstæður sem við erum í núna, að menn komist í rauninni hjá því að taka pólitíska ábyrgð á nokkrum sköpuðum hlut og geti alltaf og endalaust, og núna 2 árum eftir þetta endalaust umrætta efnahagshrun, afsakað sig með því að vísa bara í það að hér hafi orðið hrun.
Háttvirtu 5. þingmaður